Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže je to tak a máme tady odpolední vysílání, středeční vysílání studia Vyšehrad, tak jako každý týden vás zdraví ze studia Vyšehrad, jak už bylo sděleno, Pavel Matějka a vítám všechny věrné posluchače Svobodného rádia. Víte, ty dopolední relace, já jsem zapomněl opět telefon do studia, já se omlouvám. Takže telefonek, samozřejmě, že to je živé vysílání, do kterého můžete vstupovat, podávat své poznatky, připomínky nebo nějaké korekce. Samozřejmě na telefonní číslo do studia Vyšehrad 737 057 860. Takže ještě jednou zopakuji. Telefonní číslo do studia Vyšehrad 737 057 860. A dopoledne jsme začali, myslím, že velice výstižným postřehem paní Daniely Kovářové, bývalé ministryně spravedlnosti, kde popisovala, tak jako v prvním dílu, kde nazvala migraci, ne migrací, ale okupací, tak i v tomto díle se myslím, že zachovala velice rovně čestně člověka se zdravým pohledem na věc, realitu a osobní cítění k vlasti, k národu jako takovému, kdy jako matka by neváhala dát zbraň synovi do rukou a poslat ho do boje. Tak bych si představoval celý přístup i všech těch migrantů, kteří prchají, a především to jsou přesně ty mladí lidé, kteří by měli právě tu svoji zemi kultivovat a nebo bránit, aby se tam dalo žít, jenomže, no to je to, jenomže to bychom do toho nesměli zasahovat, i když přiznám se, že naše zem v tom, dá se říct, prsty nemá, zaplať pámbu, ale jsou to především ty koloniální země, ty kolonistické země, Holandsko, Belgie, Německo, Anglie, Francie, Španělsko. Ti, kteří prosperovali a vlastně tu kulturu vytrhli úplně z kontextu a nastolili jim úplně nemorální a řekl bych takový absurdní režim, který vlastně oni dneska ani nezvládají, a hlavně k této situaci přispívají ty neziskovky, místo aby, jak jsem již několika pořadek zmínil, jsme je naučili rybařit, tak jim ty ryby servírujeme až pod rypák s odpuštěním, promiňte mi ten výraz. A samozřejmě, že to má ten neblahý důsledek, že ta pracovní činnost nebo vůbec aktivita starat se o sebe nepotřebují, když vědí, že tady, i když bídne, ale to základní vybavení dostanou od UNICEFu a různých těch, já nevím, člověků v Plísni a podobných organizací. Ale vraťme se k těm proslovům. Víte, tam padla jedna taková otázka od, no vidíte, to je od Martinky, jako jestli by to bylo pro nás katastrofální, kdyby jsme vystoupili z Evropské unie. Já myslím, že už spousta ekonomů a erudovaných doopravdy odborníků, ať to byla paní inženýrka Ilona Švihlíková nebo pan Švehlík a podobní doopravdy odborníci na slovo vzatí, ekonomové, ale myslím, že i selský rozum na to stačí, kdyby jsme se podívali na to, co odvádíme Evropské unii, bez toho, aniž bychom poukazovali na to, co čerpáme. Nehledě na ten výrok pana Františka Ringo Čecha, že vlastně v těch minulých letech jsme dotace vraceli 26,4 miliardy eur které vlády nevyčerpaly, ty minulé vlády samozřejmě myslím. Ale to je tak jenom na okraj. Já bych se chtěl podívat na to, podívejte se, Evropská unie jako taková, kdyby jsme z ní vystoupili, samozřejmě vystoupili i z NATO, 6 až 7 milionů nás stojí denně ty různé mise v zahraničí, okupantské mise, protože já si myslím, nezlobte se na mě, ale myslím, že ty národy si umí udělat pořádek sami u sebe. Samozřejmě, když jsme se na tom podíleli a bohužel dneska už jsme součástí aliance a jsme za to téměř spolu zodpovědní, musíme, no nemusíme, ale alibisticky držíme basu. A mně se to nelíbí a vemte si, že to je jenom denně 6 až 7 milionů na tyto zahraniční mise, což dělá v průměru nějakých 230 nebo 220 milionů za rok. Řekněte si, to je pořád málo. Ano, je to málo, ale vemte si, že tady máme dalších 12 400 firem v daňových rájích, které nedaní zde, ale prostě si vybrali bez daňové zóny. A to je další krok, který je nutné udělat a napravit, aby tyto podniky, které u nás mají ještě i investiční určitě pobídky a není jich málo, aby odváděli daně tady, nejenom daně z výplat, které dostávají dělníci a které tady utrácí, ale aby i z profitu těch firem odváděli se daně v místě působiště a ne někde na sešilách nebo v různých daňových rájích. A mě samo to číslo překvapilo, protože takové číslo doopravdy 12 400 přesně teda, je to firem, které mají daňové ráje, nebo jsou evidováni v daňových rájích, to je prostě neskutečné číslo, které uniká a potom vemte si ty různé pašlíky, a nejenom pašlíky, ale vemte si různé odměny a no prostě chce to tady překopat od základu, jak opakuji, protože tady nějaké kosmetické změny doopravdy nestačí, ten systém je sežraný, prožraný, prohnilý a nezlobte se na mě, ale já samozřejmě František Ringoček zdůrazňoval, že v tom svém proslovu je to i bude, nebo bude to i v tom záznamu z ranního vysílání, můžete si ho celý poslechnout, protože jsem ho nechal autorem ten psaný text přeložit, namluvit spíš tím robotem. Takže nějaké takové ty výraznější nebo prostě ta interpunkce tam není taková, jako kdyby to asi říkal nebo četl z živých tvorů, myslím z živých lidí, ale myslím, že to jsou srozumitelná slova, i když, jak jsem zmiňoval, já jsem nenašel, že by to bylo doopravdy publikováno Františkem Ringočechem, i když je pod tím podepsán, ale i kdyby to bylo číkoliv, prostě s těmi slovy, které tam jsou napsána nebo i vyřčená v tom audiotextu, myslím, že podepíšu mimo těch zvýrazňování, že pan Babiš je asi ten nejlepší, možná, že je momentálně asi nejlepší premiér, kterého jsme doposavat měli, ale určitě, kdyby byl takový premiér, jaký si myslím, že František Ringoček určitě to tak doslova nemyslel, protože vemte si, že je tady SPD se svými doopravdy demokratickými přístupy, ať to jsou přímé volby, odvolatelnost, odpovědnost. A myslím, že kdyby pan Babiš byl takový skvělý demokrat, nebo spíš skvělý premiér, že by spíš se klonil než k ČSSD, k SPD a prosazoval ty programy, aby doopravdy zde nastala demokracie. No, to slovo já nemám rád, ale morálka, slušnost, spravedlivost, čestnost, to jsou pojmy, které si já představuju pod tím slovem, které je dneska tak zprofanováno a znehodnoceno. Takže já odsaď pocaď, samozřejmě nějaké výsledky jsou, ale jak už jsem zmiňoval, i ty populistické přidávání důchodů, já si myslím, že ty firmy to mají 10x zpátky, protože nikdy ty přídavky nebo z napravení, nebo jak bych to řekl, protože to není ani amortizace, nebo prostě já si myslím, že prostě těch 900 korun v průměru, a mluvím o tom, že to je v průměru, protože opět je to procentuálně a ne plošně navýšení, takže ti, co mají nejvíc, opět dostanou nejvíc a ty nůžky mezi tou chudobou a těmi, s tou zlatou mládeží, i když to jsou důchodci, se neustále rozvírají. A mně se tento přístup nelíbí, protože když se nad tím zamyslím, co tím vlastně sledují, proč přidávají těm nejvíc, kteří téměř to nepotřebují, neříkám, protože ty důchody doopravdy některých těch, ať už to byli vyhození politici, nebo já nevím, nebo estébáci doopravdy, tak dneska se musí chechtat, protože těm se právě přidává bohužel nejvíc. A ti lidé, kteří se přičinili a chodili za nějakých 7-8 tisíc, tak se to nedotkne a dostanou přidáno nejmíň. A takový systém mně se prostě nelíbí. A jen to upoukazuje na tu promyšlenou politiku, která směřuje opět, že si získává voliče z těch vyšších sfér a s odpuštěním na ty malé, ne že by se kálelo vyloženě, ale no, to není ani pokrytí nákladů na elektřinu, na zdražování surovin, potravin a vůbec komodit, které člověk, a pokud je sám, tak jako jsem já, je to dopravy spíš na chcípnutí než na přežití. Ale to je zase už můj problém, i když neměl by to být můj problém, protože já jsem poctivě celý život pracoval mimo posledních roku a půl, kdy jsem, nebo teďkom poslední rok vlastně od června jsem na úřadu práce, ale už to nebude dlouho trvat, protože v pondělí mi přišla zpráva ze sociálního zabezpečení, že od 1. září budu dostávat již důchod, takže jsem zvědavý, jestli si polepším z těch 6,5 tisíce invalidního důchodu. Ten starobní doufám, že bude vyšší. No, necháme se překvapit, jak nám to ekonomové, doufám, že to nastavoval ještě někdo trošičku rozumný, přesně ty kalkulace, protože ty výpočty se neustále mění a obměňují, tak věřím, že nepolezu s tím samým, co jsem bral do teďka, ale že si i částečně polepším. Takže ta je taková jedna pozitivní zpráva, že konečně vypadnu z toho kolečka hlásit se na úřadu práce a prostě taková ta buzerace státu, kdyby takovéto přičinění nebo takovéto aktivity se věnovaly těm opravdu problémovým osobám, asi bychom byli někde jinde, ale chce to mít prostě opravdu lidi odhodlané, sebevědomé, hrdé a vlastence na těch pravých místech, ale jak je vidět, tak všichni ti kvalitní nebo rozumně smýšlející jsou odstavováni na vedlejší koleje a zametá se cestička takovým nebudu nikoho urážet, ale takovým, který nemají za sebou ani kousek nějakých výsledků za to, kdyby, jak mě nazývají kulhavý žofré nebo já nevím, různé handlivé přezdívky, mě to nevadí. Protože když se podívají za mnou, tak ty kompresorové stanice ještě některé běží a doopravdy je pod nima můj podpis. A já po celém Československu, protože jsem je stavěl i ve Vojanech, v Turně nad Bodvou, Jelšava, Domažlice, Strakonice, Adamovské strojírny, nahoře Štětí, Chodová Planá, protože pak jsem měl na starozápadočeské pivovary, takže Plzeň, Stot, Staňkov, Chodová Planá, Karlovy Vary, Cheb, Domažlice, prostě těch podpisů, které jsou za mě hmatatelné a viditelné. Samozřejmě i nějaký ten strom jsem postavil, barák jsem teda nepostavil, to se přiznávám. Ale myslím, že té práce za mnou, když se podívám, že můžu mít čisté svědomí a něco za mnou zůstalo. A myslím si, že i jako vedoucí prodejen jsem nesklamal zaměstnance, nebo ať jsem dělal pak vedoucího té mraženky, že lidi bylo vidět ten přístupem i, jak jsem zmiňoval, určitě si pamatujete, když jsem vyhodil toho myče alkoholika černého nádobí a šel jsem to mít sám, všichni zaměstnanci se vrátili zpátky a to je asi to nejlepší ohodnocení vašeho charakteru, když s váma ti zaměstnanci prostě táhnou za jeden pro vás, ale důležité je si uvědomovat, že ty lidé jsou tady pro vás a vy pro ně a ne, že jeden je nadřazený tomu druhému, protože jeden bez druhého neznamenáte vůbec nic a to je právě ta reflexe, která našim politikům chybí. Naše hlasy potřebují pouze proto, aby se dostali na ty svá vysluněná, vysněná koryta a potom už prostě zapomínají, kdo jim dal ten hlas, kdo komu by se měli zodpovídat, koho by měli reprezentovat a koho zájmy by měli hájit. A to je taková smutná kapitola našeho českého, nechci říct malého človíčka, ale těch 30 let se na tomto národu určitě podepsalo. A jak říkala paní Kovářová, samozřejmě, že asi se blíží čas, kdy doopravdy nebudou platit nebo pouze slova, ale doopravdy se bude muset sáhnout k činům a tu svobodu a demokracii si uchránit, aby jsme nedopadli tak, jako bylo interpretováno, nebo jak říkala v minulém díle, že policejní rada vyzýval občany, aby ženy nechodily v lodičkách nebo v botách na vysokých podpatcích, že se v tom špatně utíká, aby večer nechodili samostatně ven, ale ve skupinkách a pokud možno, aby vůbec nechodili ven. No, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem tady doma a chci se jako doma svobodně pohybovat, konat. Tohle by měla být věc policie, ne aby tyto odpovědnosti byly kladeny na občany. A podívejte se, když přijdete do vnitřní Prahy, nevím, jak to vypadá v dalších větších městech nyní, když jsou nějaké svátky, ale myslím, že to bude v hodně městech vypadat úplně stejně. Zvýšená bezpečnost, policie posílená o vojáky nebo se samopaly na krkou a betonové zátarasy v ulicích. Děkuju, ale tomu já neříkám bezpečná zem, když je nutné takovéto opatření. Já si představuju takové opatření, jako bylo, že se mohl kdykoliv i třeba o půlnoci vyjít na ten Václavák, podívat se nebo si koupit toho busta, prostě se kochat doopravdy a ne se bát o svůj život. A to je, myslím, ten radikální, to je ta radikální změna mezi tím, co bylo dřív a co je dneska. Ano, nemohli jsme tak lehce cestovat jako dneska, ale řeknu vám, že já jsem za těch 30 let byl snad, já nevím, pětkrát v zahraničí. A to jednou v Jugoslávii, dvakrát v Rakousku a myslím, že třikrát nebo dvakrát v Německu. Takže děkuju. To jsem jezdil víckrát za hranice i do toho DDR, do té Německé demokratické republiky. Tam jsem byl pomalu každých 14 dní nebo každý měsíc, protože jsem bydlel v Aši a doopravdy do Vojtanova jsem to měl kousíček do hraniční přechodu a za druhé pak jsem tam i jezdil hrát. Takže doopravdy mě je to asi už úsměvné. Já nevím, naše země je tak krásná a začíná nám být tak nedostupná už zmíněnými poplatky za různé naše památky. Já si myslím, že při památky by pomalu měly být zadarmo, aby doopravdy ty mladé to přitáhlo, aby jim to něco dalo, aby se cítili doopravdy jako vlastenci a ne, aby je to odrazovalo, že těch 200 nebo 300 korun radši dají za alkohol nebo nějakou diskotéku. A vlastně já se jim ani nedivím, protože kdybych byl dneska mladý a byly všude takto přemrštěné ceny, nevím, jestli bych prahnul znát takhle dobře historii a to, co jsme s chlapama nebo s klukama tenkrát na těch motorkách projížděli, to nebyl jediný víkend, aby jsme byli doma, ale jeli jsme, já nevím, Rábí, doopravdy všechny možný zámky, hrady a byli jsme pořád někde, pořád nás něco lákalo, ani to zahraničí nás nelákalo, my jsme byli spíš takový ty vandráci, čundráci, jak jsem zmiňoval, anebo vodáci. Když přes léto bylo hezky, tak jsme jezdili Lužnici a nebo Berounku, Sázavu a prostě byly to úžasné dovolené. Dneska se to všechno změnilo vlastně v pokrytectví. Všichni jsou to spíš jako masňáci, než doopravdy se srdíčkem k té přírodě nebo k té vodě. My jsme si ty lodě museli sami restaurovat, opravovat, když došlo k proražení toho laminátu, nebo jsme měli i jednu starou pramici, kterou jsme se a vyspárovat jí, natřít asfaltem spodek. Nevím, kdo všechno tohle všechno zná, ale byla to určitě práce, za kterou jsme se nestyděli a na kterou jsme se těšili. Vydělávali jsme si na tom sběrem, já nevím, ať to byly kaštany, ať to byl podběl, ať to byla lípa, prostě sběr papíru, železa a byli jsme schopní si na to vydělat a od rodičů jsme téměř nepotřebovali žádnou podporu. To je, myslím, taky znát, možná je to dobou, dneska jsou jiné časy, řeknete, ale myslím, že takové to přičinění si sám sebou se k něčemu dopracovat, to dneska spousta mladým asi chybí, protože ty prostředky oni mají natažené ruce spíš než, i když znám pár mladých, který chodí do potravin třeba nebo do obchodu doplňovat regály na různé brigády, nebo chodí trhat lístky do kin a podobně, takže nějaká aktivita tady je, ale vyloženě nějakou manuální těžkou práci, že by hledali nebo se o to pokoušeli, to myslím, že tady není a ono ani s tou fyzičkou jejich by to asi ani nedopadlo dobře tahat se s nějakým železným šrotem nebo balíkama papíru nebo pytlema kaštanů pro myslivce a podobnýma aktivitama, které jsme si zpříjemňovali a obohacovali vlastně ty naše aktivity. Přiznávám, že ty kroužky byly zadarmo a to byla další taková velká pobídka, která nás k tomu lákala, nebo kdo měl o něco zájem, tak to na takové to naplnění získal a mohl si ho uskutečnit ty své sny. A máme tady Jardu z Děčína, takže Jarouši, vítám tě, zdravím tě, seš ve vysílání, přímo v živém vysílání Studia Vyšehrad.
Tak čau publiku, zdravím tebe, samozřejmě zdravím i ostatní posluchače. Nevím, kolik tam máš, tady je zatím docela ještě relativně dobře, jenom 32 ve stínu, to ještě čekal jsem víc, ale trošku, abych ti odlehčil, aby se mohl, tak jak jsem mluvil o těch mladých, tak já jsem narazil, můžu, mám prostor, jo, nezdržuju náhodu, skočil jsem ti to trošku do řeči, tak já mám, je to, podle mě se to týká mladých lidí, jo, protože člověk, který má životní zkušenosti a trošku jinou školní výuku, prostě by jakouhle hloupost napsal. Ty, myslím, že taky navštěvuješ server Nová republika a čítáváš si tam, takže možná, že si na ten článek taky narazil. Já ho nebudu číst samozřejmě celý, ale je jenom kousek. Je to článek z Nové republiky, který se jmenuje, kdyby to někoho zajímalo, aby si to mohl najít. Na místo popravy je naháněli v kolonách. Ministerstvo obrany Ruské federální federace odtajnilo dokumenty o osvobození Vilniusu. Teď přečtu ten kousíček z toho článku podstatné. Den 75. výročí úplného osvobození Vilniusu, což je Litva, že jo?
Ano.
Od německých fašistických okupantů zveřejnilo ministerstvo obrany Ruské federace řadu dříve utajených dokumentů. Odhaluje detaily úputních bojů o hlavní město Litevské republiky. Kromě toho byl zveřejněn spis o činnosti zařízení Baza v blízkosti Vilniusu. Něž bylo za 3 roky zabito přes 200 tisíc lidí. Nacisté naháněli a sváželi lidi na toto místo pod rouškou přemístěn do nového místa, bydliště a práce a pak je stříleli. Spolu s civilisty tam byly zabity 10 000 zajatých rudarmějců a důstojníků Rudé armády, kteří byli převezeni z táboru a věznic, je uvedeno v tajných dokumentech. Ten článek je samozřejmě daleko delší a je dost hrozný a kvůli tomu nevolám, jo. To je, samozřejmě to je podle mě taky zajímavý, ale to byla diskuze. První příspěvek, normální, první diskutující, ano, tehdy to bylo osvobození od fašistických okupantů. A dnes je to vydáváno jako začátek okupace Rusů Litvy, která dle dnešních vyjádření a projevů chtěla zůstat pod demokratickým fašismem, což dnes a denně vyjadřují litevští obyvatele vítání jednotek na to. A pozor, prásk. Tohle musel napsat skutečně nějaký maďo, který v životě se snad skutečně o historii zajímá. Poslouchejte všichni. A odpovídá na toho prvního. Ale obyvatelstvo Litvy to i tehdy vnímalo jako počátek ruské okupace. Němci tam byli a jsou dodnes vnímáni jako osvoboditelé. Mám to od svých známých ještě z 80. let a upřímně všechny osvobozené národy, jako jsou Rumunsko, Ukrajina, Polsko, Maďarsko a tak dál, to vnímají stejně. Taktéž mnoho Čechů a Slováků považuje období německé správy za jedno z nejlepších a vstup Rudé armády za útok na Českou republiku. To se ostře odlišovalo od toho, co nás učili na školách.
No.
Slyšel to, Pavle, tady zabili, nebo kvůli Němcům padlo, bylo postříleno a tak dále. Je na druhé světové války kolem 350 tisíc lidí.
No mě...
V té Litvě jsem si našel. Tam mě... maličká Litva, která dneska má asi 2,5 milionu. Padlo 300 a bylo zabito v koncentraci a ta zhruba další 350 tisíc. Poláků miliony. A tenhle ten dobytek se nám snaží tvrdit, že vlastně to bylo, tenkrát to bylo dobře, Rusáci potom až byli okupat. Ježiš, to mě tak rozčilo, tohle, on se tam jako dělá, že byl v 80. letech, ne, to člověk, který v 80. letech mohl tohle to vnímat, by musel být dneska aspoň 50-60 roku starý, takže tak blbej nemůže. To psal prostě nějaký troll, který mu je dneska 20 roku, jo. Takže takhle překrucová historii, že vlastně Rusáci byli okupanti a Němci byli vítáni. A to, co tady napsal, že mnoho Čechů a Slováků považuje období německé správy Heidricha a podobně za jedno z nejlepších z nejlepších lidí, co to dodávám já, že? Lidi, co to je, bože, no, dělali na tým, ty byly fajnový, ne?
Jardo,
skončil jsem, řekl, že mi k tomu něco nebo mám se radši poslednou
Ne. Jardo, máš v hodně věcech pravdu, ale vem si, i Daniela Kovářová ráno v tom svém pořadu zdůrazňovala, že hodně sází i na Polsko. Jo, tam bylo zmiňováno.
No jasně.
A vem si, že Polsko kráčí úplně jinýma krokama, než bychom chtěli kráčet my, no, než Orbán.
Pozor.
Jo?
Pozor, ale zkus někde v Polsku říct, že Němci byli osvoboditelé, že vlastně do Německa, když s nimi začali druhou světovou válku, že tam nestrhli jako nepřátelé. To myslím, že by se zvezou potázal.
Ale
nevím, jak dneska to vnímají.
Ale v tu...
Okupaci státu rudou armádou v 45. roce, jak to podle tohoto trvá.
Ano.
Jak to prý lidé vnímali.
Ne.
Já sát lázali kameny a Němce oplakávali, víš?
Dobře, díky moc, Jardo, za témátko. Díky, ahoj. Takže to byl zajímavý postřeh. A já se k tomu samozřejmě vrátím, protože ono takhle, je to... Ten, kdo psal ten článek, byl asi doopravdy, asi upadnul na hlavičku, protože to nebylo přesně popisování stav věcí. Protože Rusové pak byli doopravdy vítáni jako osvoboditelé, protože ty zvěrstva, která tam byly páchána, nejenom na židovských obyvatelích, i na těch původních. Samozřejmě ty začátky války, ten 42. byl doopravdy vnímán některými, kor Ukrajinci, ty to volají do dneška, Sláva Bandera a podobné hesla, které jsem si zažil na Václaváku, a hlásili se k tomu, že vlastně fašisté je osvobodili. Netrvalo to nadšení moc dlouho, protože i Bandera se pak otočil a byl to vlastně vrah svého národa, což dneska nechápu, jak je dneska uctíván téměř jako Jánošík na Slovensku, nebo u nás Jan Žižka, dokonce ho k němu i přirovnávali, což je nestoudná tématika vůbec něco takového vypustit z úst. A myslím, že po té spálené zemi, kterou Němci za sebou zanechávali, samozřejmě, že i to samé dělali Rusové, že bránili nebo zpomalovali ten postup Němců tím, že prostě za sebou nechávali spálenou zem, ale to, co pak udělali i vlastně sami fašisti, tak hlásit pak, že Rusové osvoboditelé pak jsou vlastně znova okupanti a že za Německa jim bylo líp, to je, myslím, že nestoudná lež, i když v Litvě a v tady těch pobaltských republikách samozřejmě spousty Němců bylo a myslím, že tam ty tradice jsou do dneška těch starousedlíků. Ale hlásat, že no, to je asi jako, já jsem se možná dopustil i taky takové kacířské jedné myšlenky, když jsem říkal, že vlastně Rusové 68. přerušili nebo my prodloužili vlastně šťastná léta těch dalších 20 let aspoň, protože tady ten maraz, tady ty, no, takovýhle sajrajt by tady byl vlastně už od toho 68., protože tento vlastně plán se uskutečnil ne v tom 68., 69., ale uskutečnil se až o těch 20 let později roku 89, když už to doopravdy vypadalo, že ty komunisté dostávají rozum a musí trošičku změnit ten svůj styl působení. A je to škoda, že se tady ten článek takto zpřetrhal, i když vzpomeňte si na slova Václava Havla, nebojte se nezaměstnanosti, nebojte se kapitalismu, ten tady v životě nebude. No, jak dlouho to trvalo, než vyšel jako vlastně zednář v krátkých kalhotech a tenkrát jsme to nechápali, bylo to spíš úsměvné, ale všem vlastně se vysmíval Václav Havel, jak nás všechny doběh a tekon to bude konspirace. Já si myslím, že i smrt nejenom Alexandra Dubčeka, Karla Kryla a i bych se přiklonil k tomu panu Ransdorfovi Miroslavovi, že nebyly náhodné a vždycky to byli lidé, kteří o něco usilovali a myslím, že Havel měl docela nahráno, aby nebyl prezidentem Alexandr Dubček. No, ono, když jsem mluvil, povídej. Ano, jseš ve vysílání.
Pavle, já mám ještě jednu poznámku, já jsem asi takovým tomu svým neučesaným příspěvku se špatně vyjádřil. Ten článek byl naprosto v pořádku, v tom článku popisovali prostě, co se tenkrát dělo.
Pardon, ten komentář. Ten komentář.
Ano, to, co tam bylo v té diskuzi, to, co se dělo na Ukrajině nebo přímo v té Litvě a podobně, to jsem taky neměl to, co mě rozčilo. Mě rozčilo, že tenhle ten Čech píšící česky tam uvedl o Čechách a o Polácích, protože já jsem sadil, že to vnímají podobně, že byli za německé okupace spokojeni s tou, co se tady dělo. Naopak, že se ve druhé armády nejednalo osvobození od Německa, ale nová okupace. Že vůbec žádnou radost neměli.
Rozumím.
Tohle mě vadilo, tohle to překreslení historie, nebo možná, já samozřejmě se nechci pamatovat, 45. A když jsme viděli miliony filmů za dokumentu a všeho, jak lidi vítají šeříkama, ruský tanky a podobně.
Přesně tak.
Tady je, že lidi prostě byli s tou nešťastní, že jsem přejedu se.
Přesně tak.
Já jsem viděl, jak když jsem vtrhli Němci, jak lidi brečeli a podobně. A on nám píše, jak jsme se měli tady dobře a šťastně za německé okupace, když to za ruského osvobození, kdy nastala okupace, lidi to tak vnímají. To mě rozčilo, to bylo v článku, to byl ten diskutér.
Tak pardon, já jsem to...
Ne,
já jsem to bral, že to byla součást toho článku, ale zapomněl jsem podotknout, že to byl komentář.
Diskutér, který tohle úplně překroutil a hlavně prostě já neznám ani od mýho táta, od dalších. Samozřejmě i ty Rusové měli tady excese, jako každá armáda, která bojovala za druhý světová války nebo za jakýkoliv války, nějaký z nás ani nikdo neříká, že to byly jenom samý holubečky, to neříkám. Ale ten výsledek, sakra, co pak jsme neviděli, prostě ti děvčata s těma šeříkama, na čem...
Ano. Jardo, mě stačilo...
A my jsme říkali, my jsme se dali Německa měli dobře.
Ano.
Už v 80. letech my to lidé potvrzovali.
No, díky moc, Jardo, za korekci, díky.
Ahoj.
Takže samozřejmě, že jsem to také nemyslel k tomu hlavnímu článku, ale k tomu vyjadřujícímu se pisatelkovi, který vlastně uvádí úplné věci. Jestli je to nějaký starší občan, který toto napsal, tak dneska se musí cítit asi jako za toho fašismu. Musí hlásit porážky vepřů, musí hlásit stav skotu nebo vůbec chovatelské záměry, jestli bude a kde bude chovat králíky, kde bude chovat slepice a podobné. Ano, k tady tomu už jsme se doopravdy přiblížili, protektorátem jsme, s tím souhlasím, ale že bych volal po tom návratu, aby jsem se vrátil hnědé košile, očteš se veřejně a asi i díky takovýmto pokryteckým pisálkům, kteří přetáčejí úplně historii, to je asi něco podobného, jako když jsem, já nevím, před 4 nebo kolika lety byl na proti americké ambasádě, když tam pan Shapiro vlastně oslavoval osvobození Československa americkou armádou a já jsem tam bohužel blbec místo, no i když bylo přislíbeno, že nás tam přijde víc, tak samozřejmě Matějka tam dorazil osamocen a s plakátkem Shapiro go home, nejsi jdi domů, nejsi zde vítán, za což jsem si vysloužil pak, že se nesmím přibližovat k panu Shapirovi a nevím, do oblasti americké ambasády a podobné věci. Takže tady máte přesně to, co asi po čem volá, nebo z nostalgie volá asi možná příslušník, no jestli to nebyl třeba i nějaký člen Walderode, ten to my bych se ani nedivil, kdyby takovýto komentář tam publikoval. A máme tady Irenku z Moravy. Ano, zdravím Irenko, zdravím na Moravu, dovolal jste se do studia Vyšehrad u mikrofonu.
Tady paní Irena, já jenom mluvím ohledně těch Němců, takže lidi teda měli jako jim líbat ručičky za to, že si vezměte pinklíček, běžte do toho vagónu, dodáváme krávy a jedete do Osvětimi a běžte.
Volume maximum. Volume maximum.
Dávejte nám ručičky, nožičky, dávejte nám krásy. My jsme měli ve školách povinně filmy, kde jsme se dívali, jak nás osvobodili Rusy. To přece není možné, když mám v hlavě vši, že si je tam nechám a nedám si tam normálně nějaký ten, abych si je odstranila. Tak tady nemůžou přece ty Němce hladit, ale musí je prostě vyhánět. Musí to být silou, to nejde. A já se divím těm Polákům, ti tam byli úplně srovnaný se zemí, že jim Varšavu a ty jiné srovnali ze zemí a oni nenávidí Rusáky, kde jich osvobodili, byli šťastní, nebo oni měli ten pochod, ten, kde chodili v té zimě, málem prej už umírala, přišel k ní Rus a říkala, tak teď mě prej zabijou. A ona normálně řekl, dávaj, pajdi, a slyšela Rusy, tak ho líbala ta Polka, že je šťastná, že je v Polsku osvobodili. To je strašné. A pak ten, co jsou Husákovi děti, tak to můžeme děkovat vlastně Rusům, že jsou Husákové děti. Já jim mám 5, tak jak ty lidi jsou fakt vymazaní, to je schválně. Já mám dojem, že to je prostě schválnost. Aby ty děcka řekli jim lži, protože ty jejich rodiče si nabrali pozemky, zebrali si všecko, pobrali 89. Tak dětičky, mluvte pro nás, aby jsme se měli dobře. Jinak končím, Irena, ano?
Děkuju moc, Irenko. A zdravím, posílám pozdrav. Děkuji moc.
Taky naschle.
Naschledanou. Ono je, jak je vidět, jo, přesně každý čas a každá vláda si vybírá prostě to, co se jí hodí do krámu a mně je z toho špatně, protože když jsem se díval nedávno na ten film o tom kasínu, myslím, že to je, asi všichni znáte, italský klášter na tom kopci před Římem a musel být srovnán se zemí, i když Němci respektovali prostě, že kněžská obydlí nebudou si z toho dělat nějaká hnízda. Nebyli tam žádní Němci, je o tom krásný dokument, nedávno odvysílaný italskou televizí, kdy vyprávějí ty starý kněží, že tam byli akorát všichni z toho kasína, z toho městečka, vlastně všichni ty spoluobčané, kteří se právě báli, že to kasíno, to městečko bude bombardováno, nakonec vlastně dopadli nejhůř, jak mohli, protože Američané vlastně to kasíno, ten klášter vlastně srovnali se zemí dvouma náletama, ale nálety, které trvaly asi 6 hodin, a co se nepovedlo první den, se povedlo druhý den. Prostě ten klášter byl totálně zničen a naopak pak výsadkům SS vlastně to poskytlo perfektní krytí, kteří tam seskočili jako jednotka, tak jim to vlastně poskytlo perfektní krytí ty ruiny a měli to jako pak pevnost. Vlastně proti sobě jeden kopec byl opevněný Němci už předtím, ale kasino jako takové nebylo vůbec Němci do té doby, dokud nebylo srovnáno se zemí obsazeno. Pak si tam udělali vlastně křížovou palbu Němci a stížili to akorát Polákům, kteří vlastně měli za úkol dobít kasino, ale myslím, že tady ty peripetie si určitě všichni znáte, když v Calais, které vlastně prošlo bez úhony celou válkou, tak osvoboditelé opět srovnali se zemí a tam se nedá říct, že lidé vítali s úsměvem, ale s pláčem, protože do té doby si tam žili jak tak spokojeně a po Američanech prostě, ano, Němci tam nebyli, ale po Američanech, po bombardování tam byla pouze spálená zem. Takže samozřejmě, že účel světí prostředky, že ta města, která byla takto znehodnocena a vlastně zničena, byly pak zrovna tak se to týká, ale i německých měst, které nebyly pouze bombardovány kvůli tomu, že tam byly nějaké firmy nebo zbrojařský průmysl nebo nějak zapojeny do vojenského činného nějakého managementu, ale byly to obyčejná města, vemte si jako Drážďany a podobně, které byly také srovnány se zemí Hamburg, dobře, to byl přístav, velký přístav a strategické město a mohl bych pokračovat. Berlín samozřejmě, ten padnul, ale díky těm bojům v ulicích a Stuttgart, Dessau, no prostě Německo jako takové bylo srovnáno se zemí, ale nebylo to jenom psychologická válka, kterou tam Američané zavedli, protože ti se hlavně podíleli na těch kobercových bombardovacích letech, ale už to byl prostě plán investic. To je taková ta zrůdná tvář, odvrácená tvář toho kapitalismu, který potřebuje pořád neustále expandovat a vyrábět i nepotřebné věci, ale musí mít ty nepotřebné věci odbyt. Což právě tekon se hodně asi lidí na mě naštve, ale to socialistické v úvozovkách, nevím, jak by se to dalo nazvat dneska, to socialistické zřízení bylo podle mě doopravdy nejenom spravedlivější, možná, že zpomalejší v ekonomickém růstu. Ale v ekonomickém růstu se nedá říct, když jsme poměrně velkou většinu svých výrobků byli schopni exportovat, vyhrávali jsme mezinárodní soutěže svými výrobky a nejenom soutěže, ale i myslím sportovní soutěže, a závodní auta, motorky, plochá dráha a motocross a vzpomeňte si šestidenní a mohl bych pokračovat asi rally samozřejmě a mohl bych pokračovat dál, největší asi nám udělal Haugland se Škodovkou, který nás dlouhá léta reprezentoval, Staša na motorce, Šťastný samozřejmě, Srna, no to bych mohl jmenovat asi hodně, hodně jmen a nerad bych na někoho zapomněl, protože všechno tohle byli kluci, kteří jezdili na našich strojích a ty úspěchy se dostavovaly, ale samozřejmě, že si tady neplnil kapsy jednotlivé, ale dotovaly se právě ty nevýrobní sféry, které nebyly schopné se samozřejmě uživit, ale byly potřebné k chodu státu. A to je právě ten rozdíl mezi tržním a kapitalistickým vlastně hospodařením, kdy vlastně tržní hospodářství a kapitalistický trh vyrábí jenom kvůli zisku, ne kvůli potřebám. A máme tady ještě jednou Irenku.
Zase dobrý, zase Irena, zaprvé, víte co, já vám jen ještě něco řeknu, teď Hitler pochází přece z Rakouska, narodil se tam, byl malířem, neměl práci, sešel se s muslimama, s kterýma si to začal utočit a od té doby začal si plánovat válku a svolával lidi a svolával i děti.
Ano.
A všechny děcka si svolával do boje a takhle to začalo. Nebylo to žádné hlazení, bylo to prostě krve prolití. Ať si to Němci vezmou, bylo to krve prolití, napadli jiné státy a chtěli si to podmánit. A teď to zkoušejí znova. No. Chtějí toto všechno zase podmánit, zase s těma muslimama to chcou udělat. To samé s Arabama a takhle to je. A takhle by to měli uznat a už by měli opravdu aj zaplatit odškodné a uznat si to. Opravdu jsme ubližovali těmto státům východním. A ne, aby si takhle to dělali tady z nás blbečky a ještě naši si nechají koupit těmato lidma.
Ano.
To je schválnost, ale říkám, to je
Ivranko,
schválnost, aby zebrali zase dál tyhle si země. Jinak nic jiného nemohu říct. Když je válka, tak opravdu nebudeme někomu za to líbat ruce a hladit ho za krve prolití. Je
ano.
To pravdou, 100% pravdou.
A měli bychom,
to tak, ano. Co vy nám tom řeknete?
Ano, a měli bychom se taky začít už konečně bránit. A
musíme se bránit,
a Irenko, zapomněla jste... A zapomněla...
A ty mladí jsou na očkování jen proto, aby pomáhali svým rodičům bohatým, zbohatlíkům a pak ti, co nejsou populární, tak se k těm bohatým přidají, aby se nějak ukázali a vyřvávali, jak ten Bartoš s těma dredama. A nebo ta ženská, co najela tam, ta, já nevím, jak se ona jmenuje, co najela v Itálii tam a teď ju oslavují zase Němci. To je další takový podomek, jako když Hitler. Teď to se nehodí, jak se ona to jmenuje?
Raketová,
ta přímo. Válka byla, a víte, co dělali ještě v Rakousku, to Rakušané vědí. Tam dělali pokusné králíky, léčili tam, dělali normálně, šili osoby do sebe, ze zádama a takové pokusné věci dělali. A to samé dělali normálně ještě aj tam v tým Polsku, že ženy normálně taky jako do pochvy ničili a Američani zase dělali to samé ve Vietnamu, že takhle do pochvy vrazili kůl a vyletělo jí to krkem ven. Vietnamce.
Ano, znám. Ano, díky moc, Irenko, a děkuji za postřehy.
Dobře,
díky, nashledanou. A paní Irenka zapomněla ještě na jednu takovou věc základní, která hodně Hitlerovi pomáhala a vlastně ruku v ruce šli z církví. Vzpomeňte si, jak katoličtí, a nejenom katoličtí, ale i ostatní kněží křtili a prostě zbraně fašistům a vlastně dá se říct, že i schvalovali vlastně to tažení proti Židům. To je také nutné prostě podotknout a těch reparací těch se doopravdy asi nikdy nedočkáme, protože tady není žádná politická vůle, aby někdo do toho šlápnul a zrovna bych chtěl opět poukázat, ano, Babiš dá se říct, že zatím je jakoby loajální, ale loajální odkud pocuť, protože kdyby, jak už jsem se zmínil, to myslel s tou propagací té slušnosti a vůbec morálky a vůbec toho nějaké prosperity země, myslím, že by musel podporovat SPD se vším všudy a ne se uchylovat k nějakým zaprodancům, kteří jsou skorumpováni ČSSD a jim stranám podobným, jako je TOP 09, KDU a další stána NAS 21 a víte, abych nezůstal jenom u toho STAN 21, zase pan No, teď mi vypadlo to jméno. Láska opět rozšiřuje a upřesňuje žalobu na pana prezidenta a překvapilo mě, že Seznam jako takový tomu věnuje doopravdy docela hodně prostoru a budete se divit, kdo to většinou komentuje nebo režíruje nebo komentuje, režíruje, nevím, jakou v tom má funkci, ale jsou to pořady, no, tipněte si, no samozřejmě paní Slonkové, až mě to překvapilo, kolik prostoru dostává tato osoba, která, myslím, že je na ní ve Švýcarsku podaná žaloba, ale to není osoba trestně stíhaná. Ale u pana Babiše ta presfunkce viny a neviny neplatí. Je zajímavý, jaký, když se na to podíváte, z blížšího hlediska, jaký mají zvláštní přístup jeden jako druhý. Paní Slonková mě úplně šokovala, když jsem dneska projížděl právě různé tady ty weby dopoledne při těch po těch písničkách. A při těch reprízách, které běžely, tak mě až šokovalo, jak opět strojí vlastně proti panu Zemanovi a podsouvá takové ty své jedovaté myšlenky. No, myslím, že paní Slonková, jestli švýcarská justice funguje tak, jak má, tak bych si přál, abyste zmizela z tohoto světa, protože, nebo aspoň z této republiky, i když vězení asi ve Švýcarsku pro vás by bylo jako léčebná kůra, protože co jsem slyšel nebo z vyprávění toho, který tam má nastoupit z těch hnědouhelných dolů, teď si nespomenu to jméno, ale asi jste slyšeli ten jeho, že by radši seděl nebo že bude vykonávat raději trest ve Švýcarsku, kde bude zaměstnán někde, já ne, na nějakém ne arcibiskupství, no na nějakém prostě veřejné prospěšné činnosti a bude docházet do věznice, která je vybavená spíš jako ubytovna. No tak já si myslím, že takový trest samozřejmě asi něco do sebe má, ale samozřejmě také to musí být určitá kvalifikace. Nemůže to být nějaký závažný trestný čin, vraždy a podobně. To asi pak jsou jiné asi kategorie hotelového ubytování. Ale docela mě překvapilo ten přístup paní Slonkové, že si nedá pokoj a že nezaleze někam do kanálu po té vlastně, já nevím, fopa, to se dá ani říct, ale zneužití vlastně redaktorky a vůbec osoby, kde je najednou nějaké osobní vlastnictví práva, a které bylo Slonkovou a Kubíkem porušeno úplně ve všem, ale mně to trestní oznámení se vrátilo jako opodstatněné, protože nesplňuje náležitosti, které jsem tam prý uvedl, i když myslím, že to bylo věrně popsáno, ale budiž, taková je dnešní doba a takový je stav dnešního soudnictví. A víte, mě fascinuje dnešní pláč nad tím, že Škodovka klesá s produkcí a že ztrácejí na zisku. Ono je těžké, když jsme se jako tupci vlastně upřeli na Německo, které, jak jsem v minulém nebo v některém z minulých pořadů uváděl, stagnuje vlastně a již v loni bylo, dá se říct, z mínusu, letos je teda v 0,4 HDP, a my se pořád ubíráme k němu jako ke spasiteli. Přitom samotnému ekonomovi musí být jasný, nebo komukoliv, jakémukoliv manažerovi, nějakému i dělníkovi musí být jasné, že když někdo není schopný, nebo ten trh je přehlcen, klesá poptávka po jeho zboží, že samozřejmě tam nemůže dodávat tak jako dřív. To znamená, že my jsme se uvádali odcházeli. Samozřejmě na východ to bylo špatné, tak jsme všechno směřovali na západ a dneska, když západ vlastně stagnuje, tak nás strhne i s sebou. A vidíte, to je ten obrovský rozdíl mezi námi a smýšlením pana prezidenta, ale bohužel on je sám, místo aby jsme se rozvíjeli dopravy i na ten východ, nekoukali na nějaké omezení s Ruskem a Čínou nebo s jinými východními trhy, na které ostatní státy, jako je Francie a Německo a všechny tady ty, které mají plná ústa vlastně těch pomluv, které na nás hází, že vlastně kolaborujeme nebo že jsme závislí nebo že pan prezident kolaboruje s Ruskem. Ne, to je, myslím, že zdravý selský pohled. Prostě, jelikož jsme v tržním hospodářství, musíme být závislí na těch trzích, které nám umožňují odbyt našich výrobků. A bylo, sami vidí dneska, jak bylo hloupé se orientovat pouze na to Německo. Takže to, myslím, že pro dnešek bylo docela vyčerpávající. Já vám všem moc a moc děkuji za přízeň, za postřehy, za vaše komentáře, moc si toho vážím a zvu vás samozřejmě za chvilinku na Ivetku Richtaříkovou a večer bych vás chtěl pozvat, protože tam budou zvlášť perfektní hosté, biskup Timotej a biskup Metoděj od 7 hodin. Takže všechny posluchače zdravím a zvu na toto příjemné vysílání.